Бишкекте эрте мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы бир саатта элүүнү Борборай жапта ичинде түрмөгүн жана эксперттер талдайт талкуусунун кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолу анда социалдык тармактардагы фейк инструменттер Кыргызстанда коомдук пикирди бурууга жана жалпы эле саясатка кандай таасирин тийгизип жатат деген суроого жооп издейбиз. Бүгүн 9 ноябрь, күнгө ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кезекти апта саясий аналитикалык берүүсү жума ичинде чөлкөмдө жана Кыргызстанда болгон орчундуу окуяларга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев серип салат.
Райондук сотто 12.5 жылга кесилип, кийин шаардык сотто жазасы жеңилдеп, абактан чыгып кетип, азыр кайда экени белгисиз болуп жаткан мурдагы аткаминер Насырбек Алмаматовтун жаңжалы, президент Сооронбай Жээнбеков баштаган бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнө көлөкө түшүрө турган окуя катары баалануууда. Жогорку сот 31 октябрда Насырбек Алмаматовту 12.5 жылга соттогон райондук соттун чечимин калыбына келтирди. Бирок укук коргоо органдары анын өзүн таппай отурган чагы. Кайра камалууга тийиш болгон Алмаматов табылбай жатканын 4 ноябрда милиция кабарлап, ага издөө жарыялады.
Азыркы убакта ал киши неме объявлен в розыск, издөө жарыяланды. Ну, видите, по вот именно ведутся комплекс поисковых и розыскных мероприятий для установления местонахождения и задержания розыскуемого лица. Издөө атты биз балдарызчы.
Деди Октябрь райондук милиция бөлүмүнүн маалымат кызматынын өкүлү Айбарчын Баатырбекова. Автотранспорттук каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насырбек Алмаматов айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, 2018 жылдын ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага далил катары видео тасмада жарыялаган. Октябрь райондук соту Алмаматовту 12.5 жылга соттогон, бирок Бишкек шаардык соту 9 июлда ал өкүмдү жокко чыгарып, 3,300,000 сом айып пул менен аны эркиндикке коюу бергени коомчулукка октябрь айында гана белгилүү болду. Соттун Алмаматовтун жазасын жеңилдетип койгонун учурунда сот бийлиги да, башкы прокуратура да, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет да кабарлаган эмес. Кийин маалым болгондой прокуратуранын өкүлү Алмаматовтун жазасы жеңилдегенине каршы болгон эмес. Коомчулукта бийликтин коррупциялык күрөшүнө көлөкө түшүргөн бул окуяга сын айтыла баштаган соң гана жогорку сот 30 октябрда Бишкек шаардык сотунун Алмаматов боюнча чечимин жокко чыгарып, аны 12.5 жылга эркинен ажыратуу боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Бирок Алмаматовду кайра камакка алууга келгенде ал жок болуп чыкты. 4 ноябрда милиция ага издөө жарыялаганын кабарлады. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Насырбек Алмаматовтун изи табылбаса, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттогу судьялардын жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт.
Журналисттерге рахмат айтыш керек, коомчулукка рахмат айтыш керек. Мына демократиянын белгиси ушул журналисттер айтып, бийлик баа көңүл бурду. Эгерде журналисттер ошондой айтылбаганда, жабылуу аяк жабылуу ойдон эле калмак. Анан бирок эми ал киши келбей качып кетсе, анда ошол райондук соттун чечимин жокко чыгарып, аны эркиндикке чыгарган шаардык соттор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Юридика илимдеринин кандидаты Кайрат Усманалиев Вечерний Бишкек гезитиндеги маегинде Алмаматовтун жазасын жеңилдетип, абактан чыгарып жиберген чырды. 2013 жылы Киримтөбөр Азизбатыкаевди мөөнөтүнө мурда түрмөдөн бошоткон схемага окшоштурду. Батукаев ишинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган 20 жакын адам айыпталып жатканы маалым. Ал эми коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев Алмаматовдун ишин диверсиялык аракет деп баалаган.
Мен конкретте ал кишини деле билбейм, бирок 12 жылга пара алып, анан кийин ошол өзүлөрү айткандай жана туруктуу коррупциялык схема түзүп, бул мамлекетти ичинен иритип аткан киши бир жылга жетпей боштондукка чыгып кетти дегендин өзү бул президентке, президенттин саясатына каршы диверсия да булчу. Президенттин сөзүн жокко чыгарып атат, ишин жокко чыгарып атат да эл астына чыгып айта турган сөзүн тилин кыскартып атат. Эртең кайсы жерге барып туруп коррупцияга каршы мынакей 2 жылдан бери бүт аракет кылып күрөшүп атабыз десе, кайсы киши болсо да айтат да, күрөшүңөрдү көрүп атабыз, мынакей тияктар сайрамдап жүрөт.
Бул коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев болду. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети кыймылы адамды жүзүнөн тааный турган камераларды орнотууга каршы чыкты. Курамына белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер кирген кыймыл 6 ноябрда тараткан билдирүүдө мындай видео көзөмөл системасы адамдын укугуна жана жашоосуна кооптуу кийлигишүү деп аталды. Укук коргоочу Динара Ошурахунова Азаттык радиосуна билдиргендей, бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамды бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керек.
Көрүп атпайбыз, азыр деген сот коррупцияга малынган, ошол эле милиция өзү бизнесмендерди өлтүргөнгө чейин барып аткан мурдакы кызматкерлери криминал менен байланыштуу деп айтып атат. Анан кийин ошолор деген азыр ар бир жарандын эмес кичинекей балдардын баарысын 6 миллион кыргыздардын жеке маалыматын көрүп алып, күн сайын анын деген жашоосун карап, анан кийин ошону деген кандай колдонот, эмнеге колдонот.
Бишкекте 31 октябрдан тарта командалык борбору иштей баштаган. Анын алкагында шаарга 60 видеокамера орнотулса, анын 20 адамдын жүзүн тааный турган камера экени маалым болгон. Командалык борбор Кытайдын жардамы менен ишке ашты.
Мына буюрса биздин жарандарыбызга, элибизге ыкчам маалыматтарды берүүнү камсыз кылат. Ошондой эле кылмыш болгон жерлерге биздин укук коргоо органдарынын тез жетип ыкчам келип, ошол кылмыштын бетти ачканга абдан чоң жардам бере турган мына командалык санаптештигин борборуна азыр ачтык. Мына Кытай Эл Республика өнөктөштөрүбүз 5 миллион долларлык ашык ошол техникалык жана программалык жабдууларды менен мына бизди камсыз кылып беришти
деп билдирген президент Сооронбай Жээнбеков командалык борбордун ачылышында. Кыргызстан Кытайдан кредит жана грант көп алып жаткан мамлекеттердин бири. Ал арада экономикалык изилдөө боюнча Кембридж улуттук борбору Кытайдын чет өлкөгө карыз бериши деген темада иликтөө жүргүздү. Изилдөөчүлөр Бээжинге карыз болгон өлкөлөрдүн рейтингин чыгарып, Кыргызстан сап башындагы 5 өлкөнүн ичинде экенин эскертишкен. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Кыргызстанда 3 жылдан бери 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү катары белгиленип келе жатат. Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрамды негиздөө боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы мыйзам долбоорун сунуш кылып, аны парламент колдогон. Бул күндүн урматына 7 ноябрда Атабейит мемориалдык комплексинде бийлик өкүлдөрү катышкан эскерүү иш чарасы өттү. Чогулгандар 1916 жылдагы үркүндө курман болгондорду эскерүү мемориалына, саясий репрессиялардын курмандыктарынын эстелик мемориалына жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мүрзөсүнө гүл коюшту. 2010 жылдын апрелинде курман болгондорду эскеришип, Куран да окулду. Бул эскерүү майрамдарга Оропара Турдакун Усубалиевдин 100 жылдыгына арналган мамлекеттик салтанат улуттук филармонияда өттү. 6 ноябрдагы иш чарада президент Сооронбай Жээнбеков Бишкектеги эски аянтка жана Борбор калаанын райондорунун бирине Турдакун Усубалиевдин ысымын ыйгаруу тууралуу пикирин айтты. Усубалиевдин кыргыз тарыхындагы орду карама каршы пикирлер менен талкууланып келе жатат.
Саясий фигураларга баа берүүдө аларды идеализациялоодон, ашыкпаш идеализациялоодон, идолго айлантуудан сак болсок. Жусуп Абдрахманов маселен улуу адам, бирок кемчиликтери да болгон. Аны өзү да айткан, моюнга алган ашынган трайбайыз болгондугун кийин түшүнгөн. Абдыкерим Сыдыков, Орозбеков жана башкалар залкарлар, бирок кыргыз мамлекеттүүлүгү түптөөдө толгон токой мүчөлүштүктөргө жол бергендигин да билебиз. Анын сыңарында эле Разаков менен Усубалиевке дагы ушундай тургудан баа берсек, албетте алардын кыргыз экономикасынын, маданиятынын өсүшүнө эмгеги зор. Ошол эле учурда кемчиликтерин да айта жүрүшүбүз керек, себеби тарыхый баа берүү деген бул тарыхтан сабак алуу дегендикке жатат,
деди тарыхчы Аслан Койчиев. Турдакун Усубалиев совет доорунда 25 жылга жакын коммунисттик партиянын борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Тажикстандын Өзбекстан менен жакын аймагындагы чек ара бекетине куралды кол салуудан курман болгондордун жалпы саны 20 болушу мүмкүн. Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып, Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкабад чек ара бекетиндеги кол салууда 4 чек арачы жана 1 милиция кызматкери өлгөнүн жазды жана алардын аты жөнүн тек жайын жарыялады. Буга чейин тажик бийлиги кол салууда 1 чек арачы менен 1 милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган.
Үч күн мурда балам үйгө келип кеткен. Ал жаңы жоокерлер үчүн абдан кам көрчү. Уулум мага телефон чалып кетип жатканын, аскер бөлүгүндө жаңы жоокерлер бар экенин айткан. Балам жаңы жоокерлер ант беришерин, бул салтанатты уюштурууга жардам бериши зарыл экенин сөз кылган эле. Азыр болсо менин уулум кырсыкка кабылып баатырларча курман болду. Биз Изат уула менен сыймыктанабыз. Анткени душмандар кармалды.
Деди маркум чек арачынын атасы Абубакир Латифов. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлагандай, куралдуу топ 3 ноябрда Ооганстандын түндүк чыгышындагы Кундуз провинциясынын Калайы Зол аймагы аркылуу мыйзамсыз өтүп келишкен. Алар 6 ноябрга караган түнү саат 3:34 Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкабад тозотуна кол салган. Бийлик өкүлдөрү мындай кара санатайлыкты Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Азаттык радиосунун тажик кызматы күч органдарына жакын булагына таянып, Ишкабад тозотуна кол салгандардын ичинен 5 тек жайы аныкталганын билдирүүдө. Журналисттердин маалыматы боюнча алардын ичинен 3 аял киши. Маалыматтарда алар 20-25 жашта. Кол салууга катышкан бул 5 адам Тажикстандын Кыргызстан менен чектешкен Согди облусунда төрөлгөн. Куралдуу кол салуу болгон чек ара бекети Дүйшөмбү шаарынан 60 чакырым алыстыкта, Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Социалдык тармактардын колдонуучулары: жоочулар тажик ооган чек арасындагы Кободиен районунан Борбор шаарга жакын Ишкабад чек ара бекети орун алган Урудаки районуна кантип жетип келишти деген суроону коюп жатышат. 2 алар 200 чакырым жолду кантип эч бир тоскоолдуксуз өткөн деген суроого да азырынча жооп жок. Кол салуу Тажикстан Конституция күнүн белгилеп жаткан учурда жана президент Эмомали Рахмон Европада расмий сапары менен жүргөн маалда болду. Тажикстанда Ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар топтор кол салган окуялар буга чейин да катталган. Бирок акыркы кол салуу үчүн Ислам мамлекети тобу азырынча жоопкерчилик ала элек. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун апта маалыматтык талдоо программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, берүүбүздү миң санат маданий рубрикасы менен улантабыз. Кыргыз эл акыны кесиптешибиз Шайлообек Дүйшеев, орустун атактуу акыны Анна Ахматованын Реквием поэмасын кыргызчага которду. Жакында эле чыгармада репрессиянын каардуу доору сүрөттөлөт. Советтер Союзунда алгач ирет 1987 гана басылып чыккан Ачуу чындыктын поэмасы Реквиемдин котормосун чогуу тыңдайлы анда.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Анна Ахматова, реквием. Ором бодум алтын күмүш шайыга, оор кезеңде ооздук менен суу ичтим, элим менен бирге болдум дайыма, эл уу ичсе мен да кошо уу ичтим. Кириш сөз ордуна. Ижовщинанын каардуу жылдарында мен 17 ай бою Ленинградтын түрмөлөрүндө кезекте тургам. Ошондой күндөрдүн биринде кимдир бирөө мени бүшүркөп тааныды. Арт жагымда турган ээриндери көгөрүп чыккан аял албетте менин атымды өмүрүндө укпаса дагы уйкудан ойгонуп кеткенсип серпилди да кулагыма акырын шыбырап ал кезде баары эле шыбырап сүйлөшүп калышкан. А сиз ушуларды жазаласызбы деп сурады. Мен жазалам дедим. Ошондо ал аялдын ага дейре такыр эле күлкү жолобой качып калган жүзүндө жылмаюуга окшогон бир нерсе пайда боло түштү деп жазган экен Анна Ахматова 1957 жылдын 1 апрелинде. Ушул «Реквием» деген атактуу поэмасына киришип жатып, анда ошол поэманы окурмандарга тартуу кылалы. Арно, о Кудай ай, мындай тозок кайда бар? Бул азаптан тоо бүктөлүп токтоп калды дайралар. Түрмөлөрдүн бирок бекем эшиги, ар жактан тиктейт көрдүн тешиги, ким бирөөнү шамалсылап жүзүнүн, ким бирөөнүн түгөнүүдө кешиги, биз баарыбыз тагдырлашпыз, азган тоскон арыган, солдаттардын зылтышындай кадамы, каалгалардын кайчылдаган үнү кулат, ачкыш тынбай кажыган, кутпа жайлар көр коолука көнүккөн, кудурет да Кудай дагы жөнүккөн, куп-куу болгон шаардын илкип карааны аттап жылат жансыз жаткан өлүктөн, күн чүмкөнүп небе туман думугат курган үмүт өчпөйт дале көңүлдөн, өкүм дароо көз жаш куюлат түрмөдөн да дүйнөдөн да бөлүнгөн бүт жашоону жүрөктөрдөн суургандай таштандыга таштаганы тургандай келет араң эптеп бузбай ыргагын кайда менин курбуларым курганым кайда менин жинди болгон жылдарым не болду экен ызгаарында сибирдин айды тыткан бороонунда эңирдин кошкула деп айткан соңку сөздөрүм колуңарга тиер экен кимиңдин киришүү болгон болгон кандын жыты малаңдап Ленинградда түрмөлөрдүн ичинде дарга суучу жип шуулар салаңдап өлүктөрдүн куунап жыргап жүзүндө суулор такыр акыл эстен айныган соттолгондор солбуп келип токтогон коштошуунун чолок ырын каңгыган паровоздун кыйкырыгы коштогон так түбөмдө ажал турган жымыңдап эч айыпсыз өчүп рус өчүп күн эч айыпсыз тепселүүдө кайгым да канды кечкен таманында өтүктүн ыйды кечкен дөңгөлөктүн алдында ап кетишти үйдөн сени таңга жуук таштандыны ап кеткендей андагы караңгыда балдар көзүн канга жууп калч калч этип колдон түштү шамдагы унутулбайт унутулбайт эч качан чекеңдеги муздак тери ажалдын ээрдиңдеги сууктун ызгаар илеби жалгыз уулу жан эринен ажырап жолун тосуп асмандагы Кудайдын кремлди тиктеп алып улуп турган аялдардын ирени агат жымжыр тынчтон күндөгү ай сапсары биздин үйдөгү шапкеси шаңсыз кыйшайган шай кетип алсыз кыйкайган сары санаа жеген соолуткан ушул аял жалгыз оорукчан ири көрдө уулу түрмөдө эч жан жоктур мындай дүйнөдө маңгі қылған маңыз түнгібі маға дұбағыла жүргілі. Жоқ мен емес, андан алысмын, мен антелбайым айтпа аларды, чүпірек төп, чүмкіп салысын, ап кетісін түнді фанарды. Еншілеткен емес ешбірін, еркесіле үйдін, қоронын, сарс кеселолық шайыр селікнін кім біліптір мұндай бұл орын, киргиз албай тамағашыңды, крестеги ыйлуу катыңды, жаңы жылдын төктүң музуна көзүңдөгү ысык жашыңды, түрмөлөрдүн күнү жыгылып, түнү бою ажал кыдырып, үнсүз сөзсүз, кылдай күнөөсүз канча өмүрлөр жатты кыйылып. 17 ай мени сенделттиң, орумсуң, оюм, санаамсың, бутун да өптүм желдеттин, баламсың, балам, баляансың, тирүүлөй басты жинарам, түйүнүн калдым чече албай, кимиси жырткыч, ким адам, өлүмдү күттүм кете албай, чиркөөдөн чыккан үндөрдүн, түтүндү изи түндөрдүн, кайдадыр каңгып агылат, карегин менден албастан, жакында болчу кырсыктын жылдызы көзгө чагылат. Апталар жеңил өтүүдө, түшүнбөйм эмне болгонун, түрмөдө сенде ойлорум агыш түндагы кириптир, акырын басып жүрүптүр. Шумкардын оттуу көзүнөн өзүңдү көрдүм, каралдым, өлүмдү уктум сөзүнөн өкүм. Кулагым угар сөз эле, антерин билген булардын кулады таштай өз эле, мен бейбак дагы чыдармын, ансыз да ишим чаштан көп, ак уруп азап тартпайын, жалаасын камдап жаткан көп жашоомду кайра баштайын. Чын эле күздүн табыбы ээлентти көңүл кушумду, ээн үйдө күндүн жарыгы, мен күткөн майрам ушулбу. Өлүмгө сен баарыбир келмегелең, неге бүгүн кечиктиң? Айтчы, күткөнүң ой бекен өлүмдү, шамды өчүрүп ачып койдум эшикти, келиш сага кеп эмес го кенедей, кандай келсең дал ошондой кенебей, жардырып кел снарядың ууланган, же баш кесер бандит болуп келе бер, же жомок бол каалагандай ууланган, жандоозума тиштеп жатып өлөйүн, сандалдагы саман өңү саргарган саткындардын кебетесин көрөйүн. Маган эми баары бир, түндүк уюл жылдысынын жарыгы, Енисейдин селдеп ташып акканы, ашыктардын арзуусунун жалыны, ажал келип каректерин жапканы. Акылды каптап тунарык, жанымдын жарымы бөгөлдү, шарапка тынбай сугарып, мас кылып жатты өрөөндү. Түшүнүп турам мен аган, жеңилип бериш керегин, өзүмдү угам дел анан, башкага келет жөнөгүм, толтургум келип кемтемди, жалбарсам дагы көзүмдү, алдыртпай эч бир нерсемди, ап кетти жалгыз өзүмдү. Азаптан жаны таш болгон уулумдун көзү кар элес, добул да эмес, жан эмес, жолуга турган маал эмес. Баталга периштелер куунап жыргайт, кубанат, асман дотко жагып жатат будалап, ала салып аяк башы көрүнбөй, алай дүлөй акыр заман, кыямат, крестагы айда жиндин күчүндө, чиркөөлөрдө, мечиттерде түтүндө, жер жалындап ийрип түгөп азастан жексен болуп бара жатты бүтүндөй. Эпилог. Өмүр көрдүм, күлдөй күбүп тактыр айдап экчелген, үрөй учкан коркунучту шыбырашкан кептерден, клинопистин барактарын таш чополуу дептерден, кыйноолордун бырыштарын азап тарткан беттерден, кышка жетпей кыроо баскан кара күрөң чачтардан, маркумдардын ээрининен өлөөрүндө жылмайып күлгөндөн да коркуп жатып кургаарына аз калган Дуба кылдым жалгыз эле өзүм эмес, дагы да мени менен күнү бою тургандардын баарына бурганактуу аязда да жайдын кайнак күнүндө түрмөлөрдүн кызгылт дүлөй дубалынын түбүндө кирип келди аза күтүү сааты санап биерди көрүп турам угуп турам сезип турам силерди калт калт этип терезеге араң жеткен сени да кара жерге кепини жок жалаң кеткен сени да сени дагы күч кубатты берсе экен деп түрүңө айттым эле күндө келем келгениңди үйүмө баарыңарды атайт элем атыңардан кес келген жок кылыптыр тизмеңерди таба албадым эч жерден шейит кеткен баарыңарга берсин орун жаннаттан кудай эми төрүңөрдү бейиш кылсын ал жактан мен силерди эстейм дайым өлүм мени жеңсе да мен силерди унутпаймын тозок кайра келсе да сөзсүз менин оозумду жаап сүйлөтүшпөйт тыйышат так ошондо 100 миллион эл кыйкырып чыгышат алар дагы башкалардай мени дагы эстешсин келген адам өлгөн күнү бүгүн тура деп кетсин качандыр бир бул өлкөдө ким бирөөлөр эскерип койсокпу деп ойлонушар мага балким эстелик коло менен тургузчулар жечекчүлөр таш менен макулдугун берет элем мына мындай шарт менен койбогула мен төрөлгөн көк деңиздин жанына кол үзгөмүн мен деңизден көргөзбөгүн анама дагы болбойт сейил курган бак калпар бөлөсөң мен ал жерден таппай жүрөт издеп курган көлөкөм а мында мен 300 сааттан шордуулардын кешигин алып келип күткөндө да ачкан эмес бирөө чыгып эшигин коркузсун деп кыйноолордон жан оозуна көрүнгөн коркузсун деп колдоруна колгап кийген өлүмдөн унутсун деп каны жерге агып жаткан жемпирдин ок жаңылган жырткычка окшоп унуганын кемпирдин мейли анда кылымдарга кыймылдабас кол эстелик өң берсин карлар эрип аккан кези аялдардын аккан жашы өңдөнсүн түрмөлөрдөн учуп чыксын көк учкөндөр алыстай неба менен сүзүп жүрсүн кеме тыптынч камыкпай кадырман угармандар сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар аны даярдап обого алып чыккан шайлообек дүйшеев
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каалайм. Студияда Элиза Кененбаева, эми кезекте эже сиңдилер кептикөнү. Бул жолу анда алименттин жоопкерчилигинен качкандар деген темада талкуу болот, аны Алия Суранова алып барат.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз алименттен жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Жогорку кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз боюну Рахат Талканбаева. Студияга кош келипсиздер. Саламатсыздарбы. Айсулу айым, анда алгач эле ушул сөздү сизге берели. Ушул алимент боюнча азыр мыйзамга кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү киргизүүнүн үстүндө иштеп жатыптырсыз. Ушул жаңы мыйзам долбоорунун өзгөчөлүктөрү тууралуу бизге айтып бересизби?
Биринчи иретте биз ушул мыйзам аркылуу алименттин өлчөмүн көбөйтө турган жаңы механизмди көрүп атабыз. Ушул жаңы мыйзамда балага минималдуу түрдө болгон ушул бир бала үчүн минимальный прожиточный минимумга байлап ошол прожиточный минимумдун жарымысын 50% бүгүнкү күндө 1800 сом түзүлөт. Ушундай өлчөмдү киргизип атабыз. Эмне үчүн Тилекке каршы бүгүнкү күндө 200-300 сом бир айда төлөгөн алименттер дагы бар. Ошондуктан кантип ушул сумманы көтөргөнгө ойлонуп атып ушул минимальный прожиточный минимумга келдик да бир бала үчүн. Бул деген абдан чоң маселе, анткени тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул 41 миңден ашуун алименттен качкан ата-энелер бар. Ушул көйгөйдү кантип чечели деп дагы бир нече жаңылыктарды киргизип атабыз. Алардын ичинде ушул мисалы таптакыр эле алиментти төлөбөгөн ата-эне ким деп деген понятияны киргизип атабыз. Анткени мурун семейный кодексте бул понятие бар болчу, бирок тилекке каршы ушул канча соттун каралышына же сот аткаруучунун каралышына мындай кандай өзү ойлосо ошондой оюна эле ою кандай болсо ошол өзү чечип койчу эле да. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу түрдө биз бул понятияны киргизип 2 айдан ашуун төлөбөсө анда таптакыр эле алименттен качкан ата эне деп эсептелинет. Ошол эле учурда дагы бир абдан чоң көйгөй бар. Бул мисалы ким менен бала калса
ушул сот чечими боюнча
ошол опекундун кантип чет өлкөгө чыгарып кеткен маселеси болуп атат да. Бул маселе көбүнчө ушул баланын ден соолугуна байланыштуу болот. Мисалы бир чет өлкөгө алып барып дарылануу керек болсо же бир окуусу боюнча же ушул спорт боюнча алып бара турган маселелер болуп атат да. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн өлкөбүздө мындай чоң көйгөй бар да. Мисалы кыш убагында Таласка алып барылышпайт. Анткени ушул Жамбылдан границадан өткөрүш керек да.
Казакстан аркылуу.
Ошондуктан даже Таласка алып барыш албайт да, мындай айтканда Жамбыл аркылуу. Анткени Казакстан уже бул башка өлкө болуп атат. Ооба. Экинчи ата-энеден уруксат алыш үчүн тилекке каршы көп ата-энелер таптакыр эле бири-бири менен сүйлөшүшпөйт.
Ошон үчүн ажырашуудан кийин.
Ооба. Ажырашуудан кийин бир манипуляция кылып, ушул таптакыр эле эч кандай мындай мүмкүнчүлүк бербей сүйлөшпөй же паспорт алышпайт, ушул нотариалдык заверенный мындай уруксат берилиш керек да. Аны ала албай абдан көп мындай айымдар кайрылышат, көбүнчөсү кыйналып жүрүшөт. Эмне үчүн айымдар, мен толуктап кетейин, ушул 41 миңден ушул алиментти төлөбөгөн ата-энелердин арасынан 92% эркектер, качкандар төлөөдөн, 8% энелер алиментти төлөбөгөндөрдүн санынан. Ошондой эң мындай маанилүү чоң мындай жаңы мыйзамдын ушундай бир жактары, өзгөрүүлөр бар.
Демек бул жерде 2 айдан ашуун алимент төлөбөсө бул алименттен таптакыр качкан деген категория деп койсом болот, ошого киргизилет дагы. Анан баягы баласын чет өлкөгө алып чыгууга уруксат алууну сот аркылуу уруксат алуу жоюлат.
Ооба, биз ушул сотко кайрылып, сот 1 айдын ичинде чече турган мүмкүнчүлүктү берип атабыз да. Анткени буга чейин мисалы сиз сотко кайрылсаңыз, ал дагы мындай өзү мындай өзүнүн ыктыярына
өз каалагандай
чечмелеп коет. Биз бул жерде именно ушул чектөөнү коебуз, 1 айдын ичинде карап бериш керек деп.
Рахмат. Дамира айым, сиз ушул юрист катары бул маселе менен көптөн бери иштеп жүрсөңүз керек. Сиздин оюңузча ушул жаңы өзгөрүүлөрдү жалпысынан эле ушул бул мыйзам долбоорун ишке ашырууда бизде ошого караштуу механизмдер барбы? Ушул иштеп кетет деп биз толук ишене алабызбы?
Негизи мыйзам долбоору аябай жакшы жазылды. Себеби дегенде бүгүнкү күнгө аябай керек өзгөчө энелерге. Көбүнчө 92% аялдар болгондон кийин алардын көйгөйлөрүн биз өзүбүз дагы аял катары түшүнөбүз. Кыскача айтканда ата энелик милдетин так аткарбаган ата энелерге бул мыйзам долбоору аткарууну милдеттенет.
Буга чейин да мен окуп калдым, жанагы айдоочулук айдоочу укугунан дагы ажыратылат жана ошол таптакыр качкан алимент төлөөдөн таптакыр качкан адамдардын тизмеси атайын ошол сайтка киргизилет деп да укканда, ошондого биздин президентибиз 29 июлда быйыл кол койгон экен да.
Ошол мыйзам менин кесиптешим менен демилгеленген, Максат Сабиров деген менин кесиптешим. Бул чындап эле тизмеси гана эмес, ошол эле учурда сүрөтү дагы ушул сот аткаруучулардын сайтында сөзсүз түрүндө илиниши керек. Анткени бизде бир уят деген механизм башка механизмдерге караганда жакшы иштейт экен.
Намыс деген, э?
Намыс деген, ооба, намысына тийип, ушул бардыгы көрсүн деген ниет менен жасалган да. Мен да ушул өзүмдүн кесиптешиме абдан чоң ыраазычылыгымды билдирдим да, анткени бул абдан жакшы мындай механизм да, анткени ата эне төлөбөгөн, ата эне ушул өзүнүн сүрөтүн сот аткаруучулардын сайтында көрсө, анан баардыгыбыз ушул фейсбуктан дагы чыгарып аракеттенсек, анда бул менин оюмча абдан жакшы чаралардын бири деп болушу мүмкүн деп ойлоп атам да.
Рахат айым, сиз ушу жалгыз бой эне катары ушул алимент боюнча, ушу төлөтүп алуу боюнча сотко да кайрылган экенсиз. Буга чейин биз сүйлөшүп калганда айтып калдыңыз, сотко кайрылуу негизи мындай көп деле кыйынчылыктар туудурбайт. Соттон кийинки, соттун чечими чыккандан кийин ошол алиментти төлөтүп алуу көптөгөн кыйынчылыктарды жаратат депчи. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз?
Мисалы деген алиментке бергенде биздин эми өзүм тажрыйбамдан айта кетейин, жеке ишкер болгондуктан өзү директор болчу, анан деген өзүн эмгек акысын деген 4000 сом болуп койгон. Өзүн төлөгөндө 1000 сомдон төлөт болчу. Анан макул 1000 сомдон
бир айда 1000 сом алимент кесип берди сот.
1000 сом эмес, өзүн жанагы эмгек акысынан 25% кесип берген. Анан деген ал алиментти мисалы 1000 сомду макул, кичине уялат экенсиң 1000 сомду деле сураганданчы. Анан деген топтолуп келгенде, ошо карыз топтолгондо сот аткаруучуга чалганда моундай моундай болуп атат, эмне болду, же алимент берби, же алимент төлөлбөйт, же уруксат берилбейт дейт да. Уруксат деген мисалы мен балам деген чет өлкөгө көп милдештерге чакырылат да, өзү каратэге катышкан бала, анан ментальный арифметикадан анысын дагы бербейт да. Ошондукенде сот аткаруучу айтат, иже макулуңуздар депчи. Аяктан келгенде эле я говорю, сиз мага жазып бербейсизби, бул киши мен ата энелик укугунан ажыратайын депчи. Ошону жазып бербейсизби десем, эже бул мага таасир этет дейт да жумушунамчы, бул мага деген жумушуман жаман бир белги депчи. Мен сизге антип жаза албайм деди да. Анда макул, анда же төлөт бериңиз дедим да. Төлөт бериңиз десем, ал макул 1000 сом деген кетти. 1000 сомун эметкенден кийин айлык мынт болгондо акчасы кичине уже бияктан немети албайсың да, жашырып турупчу. 1000 сом төлөп койсо, бул деген болсо жанагы эмеден карыз түкпөгөн алиментчиктердин арасынан уже чыгып калат да. 1000 сом төлөп койсо ошо карыздын аркасынанчы, же 2000 сом төлөп койсо бүттү, бузулосуң, неплательщиктин да ошо немесинен категориясынан чыгып калат да. Анан деген бул кандай болуп калат? Мисалы бир жыл карыз түкпөсө, 2000 сом төлөп койсо, же 4000 сом төлөп койсо, бул автомат түрүндө эле чыгып кетет го четке десем, эже эмне кылалык дейт да, акчам жок деп атат деп, тигинтип атат депчи. Эми говорю, мага акчасы деле кереги жок, мага деген мисалы деген балага уруксат керек,
чет жакка чыккан,
чет жакка чыккандай
паспорт алганда.
А бирок алиментти төкпөгөн күнү дагы бул жоопкерчилик да, баланын багуу жоопкерчилиги, баланын өкөсү жасаганбыз, баланын бул балага деген мисалы деген курска барганда 2500 сом каратеге төлөйбүз, ментальный арифметикага төлөйбүз, анан ошентип эле кетип калат. Бул акчаны мисалы мага деген бир тыйын да бир келгени менен келет, бирок деген баары тең да, бир тыйын
ошентип төлөшөт эмнегедир эркектер, көбүнчөсү алименттен качкандар. Мен акчаны берсем барып өзүнө жумшап өзүнө бирдеке сатып алып,
ошондой болот да. Эми ошол 5000 сомду мен барып кийинип алгансып, норковый шуба сатып алгансып ойлошот да. А бирок 5000 сомго ментальный арифметика бүгүнкү күндө 2500 сом бир айга, каратеси 1500 сом, анан деген жанагы тамак ашына, тияк тактарына барып келгенине, мектебине төлөгөнүнө ар бир китегине 25 сомдон ошентип эле 6-7000 сомго чыгып кетет да. Сот аткаруучуга айтсам ошондой болот да, иже мен сиздерге антип жаза албайм депчи. Аны бул прокуратура аркасынан эле чечилип эметпеген күнү ошондой эле болот да. Анан деген мисалы ал деген жолдошуң деген башка жакта жашаса, ал өзгөчө бир көйгөй да. Сот аткаруучуга чалыш керексиң, же барыш керексиң, же аны деген улам сайын эшигин кага бериш керек да. Андай аялдарды да башкаларды көрүп атпайсызбы? Толтура.
Ооба, сиз ушу чет жака чыгып кеткенде айтып калбадыңыз? Мисалы бизде баягы миграция менен жумуш издеп Россияга, башка өлкөлөргө кетип калатпайбы? Ошондой болуп калган учурда кандай кылабыз? Мисалы аталары мисалы чет жакта жүрсө ошондо.
Бизде бүгүнкү күндө ошондой чоң көйгөй бар. Азыр ушул көйгөйдүн үстүндө иштеп атабыз, ушул МИД менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кандай ушул чечүүчү жолду тапканга аракет кылып атабыз да. Бирок тилекке каршы, чет өлкөдөн чыгып кетсе эле дайыны жок болуп кетет, же адреси жок, же жашаган жерин таба албайбыз, анткени ал жерге бара албайбыз да, туурабы? Барган күндө дагы, мисалы, келтеген чоң Россияда кантип табасың?
Ооба.
Ошол үчүн ушул бизге көп арыздар келишет өзгөчө эркектерден. Мисалы, сиз мага флажок коюп койсоңуз, мен кантип барып миграцияга, кантип барып акча таба алам депчи. Бирок тилекке каршы мен кечирим сурайм биздин урматтуу мырзалардан. Ушул качанкы учурда ушул чет өлкөгө чыгып кеткенден кийин дайыны жок болуп кетишет. Таптакыр эле качкандын санына кирип, ушул төлөбөгөн ата энелердин санынан көбү ушул миграцияда жүрүшөт да. Бирок сиз баланын чет өлкөгө чыгып кетсеңиз, бул бала сиздин балаңыз болбой калат да, туурабы? Мындай андай түшүнүк жок да, туурабы? Менин балам эмес деп өзүңүз мындай
аял менен ажырашса баласы менен кошо ажырашкандай.
Ооба, ооба, ошондой эле болуп атат да. Чынын айтсам, анан ошол аябай өкүнүчтүү. Өзүңдүн балаң, өзүңдүн каның ушун өзүнө эч кандай акча же көңүл бурбайсың, же өзүң жоксуң, же акчаны дагы жөнөтпөйсүң да. Ушул абдан өкүнүчтүү болуп атат да. Бирок азыр биз бунун үстүнөн, бул көйгөйдүн үстүнөн иштеп атабыз. Ушуну чечкенге аракет кылып атабыз. Анткени ушул сот аткаруучулардын департаментинде эл аралык отделы бар. Алар ушул көйгөйдүн үстүндө иштешет.
Бул жакта калган туугандарынан барып кайгы алса болобу? Жакын туугандарынан андайды киргизсе болобу?
Андай мүмкүнчүлүк жок, анткени ал киши өзү жооптуу. Биз анын жоопкерчилигин башка кишиге мындай ээ албайбыз да. Бизге көп айымдар кайрылышат. Мисалы, биз экөөбүз чогуу жашап жүргөндө көп абдан көп совместно нажитый имуществону алып, бирок өзүнүн туугандарына каттап койгон. Анан ажырашкандан кийин мен эчтекеси жок болуп калдым. Бирок мен билем, ал бай киши, бирок кантип ушул көйгөйдү чече ала турган жолундагы, мисалы, биз дагы билбейбиз да. Анткени сөзсүз түрдө өзүнө бирдемелер катталып, анан аны доказать этип берсе болот, что ал, мисалы, бир убакытта башка кишиге каттап койду депчи, мындай ГРСтен справка алып, бирок
башынан эле
баштап болсо, анда тилекке каршы биз эч нерсе жасай албайбыз. Анткени ар бир киши өзүнүн, как бы мындай айтканда, өзү укуктуу да, жоопкерчилигин өзү тартат.
Сиздер менен азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда биздин конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз бой эне Рахат Талканбаева. Азыр менде дагы мындай суроо жаралды да, биз айтып атпайбызбы баягы 40 000 жакын ошол алименттен качкандарды? Бул эми кандай десем, расмий такталгандар эле да, бул сотко кайрылгандан кийинки тизме да. Ал эми бизде, мен билем, көпчүлүк айымдар ажырашкандан кийин ушулар менен такыр сүйлөшкүм да келбейт, баш көз маман эле болсун, көргүм да келбейт деп алименттен дагы эч бүт баарынан эле баш тартып эле балдарын өздөрү бага берет да. Бирок мындай алып келгенде, бул жерде биз эркектерге, эми көбүнчө эркектер деп сүйлөшүп аткандан кийин, баласына болгон жоопкерчиликти кичинекейинен тарбиялабай, ошо тарбия берип атканда кичинекейинен үйрөтпөй атабыз деген да сөз келип чыгат да. Балким биз мамлекеттик деңгээлде кандайдыр бир маалымат кампанияларын жүргүзүшүбүз керек. Ошону кантип адамдардын балдарына болгон ошол каражат жагынан жоопкерчилигин жогорталабыз?
Көбүнчө эми көбүн эсе эркектер болуп атпайбы? Мырзалар биздин да, көбүн эсе эле алар эми өзүнүн жоопкерчилигин сезбейт. Ошо өзүнүн эле балдары да. Кийин чоңойгондо мен өзүм эле жаныма келетчи тигиндей мындай деген эркектер бар. Бирок бул эмне себептен келди? Чыгып келген себеби дегенде мыйзам жок. Ошого жоопкерчилик тарта турган мыйзам жок. Ошо алимент төлөбөгөндөр, эгерде жанагындай сүрөттүн чыгарып, жанагы уяткарып, чектөөлөрдү коюп, жана башка да кандай бир санкциялар болсо, анда алар биринчи кезекте чуркап келип төлөй турган төлөп, алар алимент эле төлөбөстөн алар дагы балдарга өзүнүн убактын таратыш корутуш керек, себеби дегенде жана семейный кодексте они должны участвовать в воспитании деп. Ошон үчүн бул алимент бул бир эле маселе, негизинен маселелер көп.
Чет өлкөдө мисалы бай атенес ажырашып жатканда, эме сот мынтип бөлүштүрүп коёт экен да, мисалы бир жуманын ичинде 3 күн апасы менен, анан мисалы 7-4 күн апасы менен 3 күн атасы менен болууга тийиштүү деп. Анан булар ошо мыйзам түрүндө барып, ошо балдарын жумада эң кеминде 3 күн ошо чогуу балдар менен болуш керек. Керек болсо мектептен ким алып кетет, ким алып келет, ошого чейин бүт жаздырышат экен да, бизде ошондойдо мындай бир иштеп чыгарса мүмкүнбү же өтө эле татаалдашып кетет.
Мыйзамда ал нерселер бар, бирок тилекке каршы ушул бул дагы аткарылбайт да, ата-энелер менен аткарылбайт. Бирок ушундай мындай расписание, графикти түзүп коюп, анан ушул баланы алып келип туруп, жолугуп, сүйлөшүп, ушул ага мүмкүнчүлүк толугу менен бар. Бирок тилекке каршы бул мүмкүнчүлүктөр менен эч ким пайдаланбайт, анткени көргүсү жок, мындай көп сүйлөшкүсү да келбейт ошондой да, тилекке каршы.
Негизи биздин антиздемес кичине өсүлөттүк да ошондой деңгээлгечи. Дегенде ажырашканда жанагы сиз айткандай эле жогору аял менен ажырашканда, баласы менен ажырашкандай элечи, жана мышык тууганда, ит туугандай эле баласын эне алып туруп таштап коюшат да. Бул бала деген өсүп кетет, эртеси күнү келет деп, кайтып келет депчи. А бирок мыйзам түрүндө ошентип бергизсе, ажырашаткан убакта эле мыйзам түрүндө айтса, мынакей баланча пайызды төлөйсүңөр, кимиси менен ата энеси калат, бирок мамасы менен калса мамасы менен, атасы менен калса атасына, энеси эртеси күнү келесиң, 2 саат бала менен отурасың, бүт камкордук сезимиңди балага бөлөсүң депчи. Ошентсе ошондо мүмкүн биз кичине оңолобузго депчи. Анан жанагы аял кишилер өзүлөрү качатпайбы, ой кереги жок алиментти төлөбөй эле койсун, анан деген баш оорутуп эмне кылабыз депчи. Ошол бизди кайра эле ошо жоопкерчилик качкандан биз түрткү болуп атабыз да. А дегенде бул бала деген ал акча каражат, бул аял кишиге эмес, жана эркек кишиге эмес бала менен калган. Бул деген балага, ошол балага алимент төлөбөгөн күнү ал деген бүт эмелердин баары тең мамлекетке түшөт, түшүктүн баары. Ал бала деген зордук зомбулук маселеси эмне үчүн келип атат? Биринчиден, эң биринчи бул материалдык маселеден, анан жанагы психологиялык, моралдык жагынан биз деген кемип атабыз да. Ошо ата энеси убагында баласына көңүл бурбайт, каражат жагынан дагы, анан деген моундай камкордук маселесинен дагычы. Ошонун баарын мыйзам түрүндө киргизсе, мүмкүн биз ошо зордук зомбулук маселесинин деңгээлин кичине төмөндөтөбүзго деп ойлойсуз да.
Анан мен баягы инстаграмда атайын келиндер отура турган көбүнчө эмелер барго, паблик деп коюшат го, ошол жерде көп окуп калам. Ажырашкандан кийин алимент кесиптире албайм, анткени биз жөн эле неке кыйып эле жашаганбыз, ЗАГСка турган эмеспиз депчи. Бизде көпчүлүк айымдарында ошондой пикир бар да, эгерде ЗАГСка турган болбосо анда алимент талап кылууга мындай акым жок, укугум жок деп ойлошот да. Бул деген андай эмес да, менин билишимче, эгерде баланын күбөлүгүндө атасы жазылса, Демек
күбөлүгүндө атасы деп жазылса, бул атасы
автоматтык түрдө
аталык милдетти алгандан кийин ал милдеттүү түрдө ал алиментти да төлөш керек, жоопкерчиликтин баардыгын тартат.
Аталык жазылган күнү да жанакы эмесине, атасы жазылбаган күнү да эле ал мисалы алиментке бере турган укугу бар. Биринчиден аталык эмесин аныкташ керек, аны сот түрүндөгүн эми азыр деген ДНК арзандап калды.
Бизде Бишкекте бар э, Алматыга барып
20,000 сомдо экен го.
20,000
сом экен да, гер лабораторияда. Эми макул 20,000 болбосо дагы, эметкен күнү дагы, эми ошол 20,000 сом топтоп деле эметсе макул эмесинен ал бала мисалы деген моунтип акча каражат жүргөнгө караганда ошол 20,000 сомду берип экспертизага берип ДНКгачы, бүт ДНК чыккандан кийин ошону алиментке сөзсүз түрүндө берсе болот,
атасы экенин аныктаса эле болду, алиментке бере берсе болот.
Анын ДНКга бербеген күнү дагы эле жанагы сүрөттөр, смстер, бүт бар деген ага механизмдер толтура. Сен деген бир туугандарың жазып берсе болот, ошого достошторуң, кесиптештериң, ошо менен чогуу жашап жүргөн кошуналарың, ошонун баарын топтоп туруп болсо эле болду.
Тилекке каршы ушул биз мен деле практикамда бар, бизге бир айым кайрылган. Айымдын ушул ДНК тестке сот өзү мындай мүмкүнчүлүк бербей, мындай жокко чыгарып койду да. Мындай айтканда андай дагы соттун укугу бар да. Мисалы кээ бир учурларда ДНК тестке көңүл бурбаган учурлар да болот. Ошол эле берилген болгон доказательстволорго көңүл бурушпайт, анткени мындай айтканда сүйлөшүп алышат да экинчи тарап менен. Ошол учурлар дагы бар тилекке каршы. Ошондуктан сот аткаруучулардын ичинен кээ бирлер азыр мисалы интернетти ачсаңыз, кээ бир сот аткаруучулар пара алышып, мисалы сен мага болгон карызыңа 50% берсең, мен сенин как бы карызыңды жаап коём. Мындай чет өлкөгө чыга бересиң, эч нерсе болбойт. Анан
ушундай сотко бергенге демек алар макул, бирок өздөрүнүн балдарына бергилери келбейт болуп турат.
Ооба, ошол нерсе мени абдан кызыктырат. Сен сот аткаруучуга параны бересиң, бирок ошол эле учурда өзүңдүн балаңды татыктуу жашоодон ажыратасың да.
Ооба.
Өзүңдүн балаңа акчаны бербейсиң.
Өздөрүнүн балдарынан эле урдагандай эле
болуп турат. Ооба. Сиз менен толугу менен кошулам да сиз айткан сөзүңүзгө.
Биздин ушу темага байланыштуу бир суроом жолобуз бар эле, ошону көрүп алып ананы уланталы.
Есть у нас законы, которые никак не влияют на воздействие, да, какое-либо. Возможно, вышестоящий, кто там, у кого есть знакомые, грубо говоря, у кого есть родственники, которые там где-то, да, и как-то никак там, ну, может быть, в судебных органах есть знакомые, которые могут как-то это дело как-то закрыть, да, я не думаю, что... Ну, возможно, это если это вступит в силу более серьезно, да, и общественность обратит на это внимание, возможно, как-то можно повлиять. Но мало как-то верится, честно говоря.
Конечно, тухтаталось. Эгер законду күчтөтүп мындай закон иштесе алимент төлөнөт анда. Баары коркот да закондон.
Буну ошол статья ачып эле мыйзам чегинде эле кылыш керек. Андай кылбаса качып жүрө берет элдер. Эми аталык должностту билгибегендер себеби деп ойлойм да. Аталык милдеттер. Ал милдет да адам өзүнүн баласы 18ге толгучакты төлөп буну ошо турмушка узатып мисалы үйлөгө чекти өзүн бут атып муну ответственный болуп калчатты. Бул обеспечить эткен атанын милдети болчу. Шариатта да закон.
Тарбияны эле жашыкка турбуз, потому что адам өзүн баласын кантип таштап кетет? Таштап кеткенде экен, мисалы үчүн мен ойлойм да, аял киши эч качан таштап кетпейт да, вот эркектер таштап кетиши мүмкүн. Знаете, эркектер союз болуш керек да, эркек эркекте болуш керек да, я так думаю.
Мыйзам менен эме кылышын керек.
Мыйзам эмес, адам тарбия керек да. Мисалы үчүн адам иман жоголуп баратат да, ошо баарыбыз ушундай болуп атабыз да, лучше мындай адамдарга айтам, лучше ажырашпай эле болгойчу, зачем бечара балдарды кыйнап.
Адам өзүнөн да вообще анан мындай кагаз боюнча калып кеткен туура эмес деп ойлойм. Эме жоюш керек да муну. Да, бороться надо, вот.
Вот человек төлөш керек, төлөгө. Хочет, это не материальная проблема, да? Человек, если хочет, он достанет деньги и там будет платить алименты.
Биринчи себеп мен оюнча бул жумуш, жумуштун жоктугунан. Экинчи себеби бул ошол эле тарбиядан болуш керек. Үчүнчү себеби адамдын кандай десем жоопкерчилиги жоктугунан болуш керек деп ойлойм.
Балага карата биздин милдеттенерибиз калып калат да баары бир. Ажырашса деле, таштап койсо деле бала деген бала баягы бүгүн айткандай кандай бывших детей не бывает деп коет жанагындай илгерки же мурунку балдар жок. Бала деген бала. Мыйзам албетте жардам берет, биз ага ишенебиз.
Көбүнчө баягы эмеси жок да, туруктуу жумушу жок, туруктуу жашаган жери жок. Ошол боюнча болуш керек.
Ужесточение закона, я думаю, это разумно. Потому что, как бы, это, с одной стороны, молодых отцов более образумит, да, перед тем, как делать детей. То есть, у них уже более осмысленно будет там. То есть, если ты заделал ребенка, извини меня, тебе придется о нем заботиться.
А сиздер менен кайрадан азаттык нежесиндилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкуулап отурабыз. Биз буга чейин сөйлөшүп калбадык. Мисалы көбүнчөсү, мисалы баягы аталардын көбүнчөсү алимент төлөөдөн качып өздөрүн баягы жумушсуз деп жаздырып алышат. Же болбосо эң төмөнкү бир айлык майнасын жаздырып алышат дагы. Сиз айтканда 4000 сом деп жаздырып 1000 сомдон берипчи. Ошондой баягы 25%дын ордуна мындай бир өзүнчө кандай десем бир так санды коюп койсок болобу бир сумманы? Мындай жумушсузбу, канча айлык алат, мындай анын айырмасы жок.
Жок, мындай болгону менен мындай өлчөм бар. Бул орточо ушул айлык маянасынан 25% түзүлөт бир балага. Ошондуктан бирок биз жаңы понятияны киргизип атабыз, минималдуу
айлык маянасына байланбайт.
Айлык маянасына байланбайт. Мисалы 50,000 сом айлык маяна алса, анда ал маянасынан 25% төлөй берет. Бирок ошол эле учурда мисалы 4000 алам деген справканы алып келсе, жок, сиз 1800 төлөшүңүз керек бир бала үчүн, анткени бул ушул минималдуу прожиточный минимумга байланыштуу жарымысы ушул бир балага таандык деп бул эң минималдуу сумма болуп эсептелинет.
А, демек азыр ошол эң төмөнкү сумманы 1800 сомго байлаган жатасыздар.
Анткени ушул 4000 деген зарплата өзүңүздөр билесиз бүгүнкү күндө жок.
Бир аял келген консультацияга, юридикал консультацияга, ал деген экинчи аял экен. Ал болсо
расмий түрдө,
расмий түрдө, а тиги күйөөсү азыркы кезде 5-чи аял алыптыр. Ар бир бала, ар бир аялдан 2-ден 3-төн баласы бар экен. Анан айтат, төлөбөйт алимент, эч кандай тарбия алысында да катышпайт, ушул эмне кылсам болот, алимент төлөбөйт, эч нерсе кылбайт, өзүнүн атына мүлк катталбайт, себеби дегенде ата энесине баарын каттайт, эмне кылсам болот дегенде мен эчтекеде айта албадым, себеби дегенде чынында мындай механизмди ойлоп таппаса кантип ошол алиментти алса болот. Анан кийин жанагыл государственный программа деп коет, НСУР деген национальная система устойчивого развития 2020 жылында планда бар экен. Жанагыл сот аткаруучулар жеке сот аткаруучу, частный дегендечи, мүмкүн ошол жеке сот аткаруучулар пайда болсо, мүмкүн бул законопроект кабыл алынып калган учурда жакшы иштер.
Ошо кызыктар болушат да өздөрү дагы.
Ооба, себеби дегенде алардын өзүнүн дагы кызыкчылыгы болот, ошондо аткарышы мүмкүн жакшы болуп калышы мүмкүн. Үмүтүбүз бар.
Балким, анткени бүгүнкү күндө сот аткаруучуларга абдан көп арыздар келет.
Абдан көп, алардын жумушу дагы көп, биз да түшүнөбүз. Аларга арыз жазгандар да көп, сурагандар да көп. Бирок алар чынында жумушу көп, ошондо эгерде ошондой жеке сот аткаруучулар бизде Кыргызстанда башка мамлекеттердегидей болсо, мүмкүн жакшы болот.
Мен Айсулу Турузбековна дагы бир сунуштайт элем, жанагы ошо жогору айта кеткен маселе боюнча 2-3 аялдар төрөлөбү депчи, анан тиги аялына деген алиментти кеңейтпергиле, кесип бергиле депчи, а дегенде төлөй албайт, менин тиякта дагы 5 балам бар депчи, ошол алиментти мисалы баласына кесилгенден кийин, чектелгенден кийин бул туруктуу туруш керек депчи. А дегенде сотко биз көрүп атабыз, кайрылып атат, мен 5 балам төрөлдү тиякта, тиги аялымдан, бул баланы бага албайт ам, бул алиментти жокко чыгарып бергиле депчи. Ошондой дагы болот экен, анан деген сот карап туруп, тиякта 5 баласы турса, анда бул баланы деген алып туруп ошо жокко чыгарып коюшат да.
Мындай эркекти изолировать кылыш керек го, түрмөгө эле отургуз жатса башкача.
Ошондой дагы болот экен, ошол маселени дагы караштырып, ошону мыйзам түрүндө дагы киргизип, а дегенде эми бир баланы бага албай жаткандан кийин 5 баланы эмне жасайт деп ойлойсуң да?
Айсулай, мен дагы акыркы суроо сизге, ошол азыр бул мыйзам долбоору канча баягы талкуудан, окуудан өтүп, азыр кайсы этапта турат?
Ушул бүгүнкү күндө социальный комитеттен биринчи окуудан өттү, укук коргоо комитетинен биринчи окуудан өттү, конституционный комитет калды, бирок бул жумада жетишкен жокпуз, анткени бюджетти карап атабыз, бюджетке көп убакыт кетип, менин суроома чейин убакыт жетишпей эңки жумага кайра өттү да.
Анда биз берүүбүздү ушу менен бүтүрө берели. Бул азаттык нажесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз алимент жоопкерчилигинен качкандар деген теманы талкуу калдык. Студияда бүгүн жогорку кеңештин депутаты Айсулу Мамашева, юрист Дамира Жолдошалиева жана Бишкек шаарынын тургуну жана жалгыз бойуна Рахат Талканбаева болду. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар. Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эжесиңдилер кийин угуңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм, саламатта калыңыздар.
Thank you.